Igaunijas ekonomikas ministrijas paziņojumā norādīts, ka attīstoties tehnoloģijām, mainās patērētāju uzvedība un daudzi uzņēmēji aizdomājas par ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanu. Turklāt, pateicoties informācijas sabiedrības attīstībai, komersanti var izrakstīt rēķinus dažādos veidos, kas 2015. Gadā nebija pieejami vai plaši izmantoti. Ministrijas piedāvātie grozījumi paredz, ka tirgotājiem būtu pienākums izsniegt pircējiem papīra čekus tikai tad, ja viņi par pirkumiem norēķināsies ar skaidru naudu un neizmantos lojalitātes karti vai izmantos tādu klienta karti, kurā netiek uzglabāti patērētāja pirkumu vēstures dati 2 gadus pēc pirkuma veikšanas.